Însemna ce a pierdut statutul, însă dacă luăm exact această stipulare care prescrie că în cazul în care Republica Moldova își pierde statutul într-o eventuală federalizare și ar pierde statutul de stat unitar. Și în acest caz s-ar putea, pornind de la o aberație, că aceste localități ar putea să-și revindice un drept de autodeterminare. Sunt niște lucruri care, din punct de vedere teoretic, se bat cap în cap și nu-și pot găsi locul într-un text de Constituție, în așa mod expuse.
Deputații comuniști propun să se renunțe la actuala clasificare a legilor, care astăzi se împart în legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Ei propun ca legile să fie generale, speciale și excepționale, să introducă o nouă categorie de legi, legile excepționale. Potrivit notei informative care a însoțit proiectul de lege, aceste legi ar putea fi adoptate și ar intra în vigoare făcând abstracții de întreaga legislație constituțională. Ce ar însemna această inițiativă a deputaților comuniști dacă va fi pusă în practică?
În opinia mea se urmărește scopul de a adopta așa numitele legi excepționale care ar putea fi adoptate în regim de urgență și care ar putea să nu treacă acel mecanism de legiferare care este stipulat în Constituție și în regulamentul Parlamentului. O procedură mai ușoară care ar putea să ducă la aceea că legile ar putea să fie adoptate fără a fi minuțios studiate textele acestor proiecte, fără a le trece prin comisiile parlamentare și având o majoritate parlamentară convenabilă, ar putea să ducă la adoptarea unor legi antidemocratice.
Și ce ar oferi aceste legi actuale majorități parlamentare?
Ar oferi dreptul de în anumite situații, cum au fost cele de anul trecut, să presupunem din timpul grevelor sau și altele, să modifice în mod mobil legislația în vigoare, atât cea de ordin general, cât și legislația penală, cât și procedurile de atragere la răspundere și așa mai departe.
Domnule Gheorghe Susarenco, vă mulțumesc mult pentru acest interviu.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 32 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, detalii despre programul vizitei în Republica Moldova, pe care o începe mâine președintele Israelului, un reportaj de la Bălți despre întunecata lume a drogurilor, revista presei, o relatare de la București despre românii care merg la lucru legal în Spania și un comentariu de Vitalie Ciobanu despre recenta comemorare a deportărilor staliniste. Președintele Israelului, Moshe Katz, va începe mâine o vizită de 2 zile în Republica Moldova, țară de origine a multor israelieni și țară în care trăiește încă, deși este mult mai puțin numeroasă decât era odată, o comunitate evreiască. Despre agenda moldoveană a președintelui Katz relatează de la Chișinău Ina Corețchi.
Șeful statului israelian Moshe Katz își va începe mâine vizita oficială de 2 zile în Republica Moldova cu o întrevedere tete-a-tete cu președintele moldovean Vladimir Voronin, după care va avea loc ședința comună a delegațiilor oficiale ale Republicii Moldova și statului Israel, care va fi urmată de semnarea unor documente bilaterale. În aceeași zi, șeful statului israelian se va întâlni și cu președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc. Moshe Katz urmează să rostească o alocuțiune în cadrul ședinței plenare a legislativului. În după amiaza zilei de mâine, președintele Israelului va depune flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și se va întâlni cu reprezentanți ai diasporei evreiești din Republica Moldova. Din delegația israeliană fac parte și aproximativ 60 de oameni de afaceri care vor participa la un for al oamenilor de afaceri din cele două țări. Relațiile diplomatice moldo-israeliene au fost stabilite în 1992 după ce statul Israel a recunoscut independența Republicii Moldova. Solicitată de Europa Liberă, șefa direcției Asia-Africa-America Latina din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Alexandra Dobranski, a spus că aceste relații se dezvoltă armonios în mai multe domenii.
Relațiile moldo-israeliene s-au dezvoltat având un caracter constant și armonios. Republica Moldova și statul Israel au știut să găsească mereu căile de promovare și consolidare a raporturilor bilaterale reciproc avantajoase spre binele ambelor popoare. Relațiile bilaterale moldo-israeliene se desfășoară pe multiple planuri, politic, economic, științific, umanitar, cultural. Baza juridică a acestor relații este asigurată de cele 14 acorduri semnate, 13 dintre ele interguvernamentale și unul acord de prietenie între grupurile parlamentare Moldova-Israel.
Referindu-se la relațiile economice dintre cele două state, Alexandra Dobreanski a spus că ele nu sunt valorificate la maximum și că această chestiune va fi abordată în cadrul vizitei delegației israeliene la Chișinău. Potrivit datelor Departamentului Statistică, în anul 2001, Republica Moldova a exportat în Israel mărfuri în valoare de aproape 630.000 de dolari și a importat bunuri în sumă de peste 4 milioane de dolari. În alt context, Alexandra Dobreanski a spus că nu există informații despre numărul cetățenilor moldoveni care muncesc în Israel, deoarece majoritatea acestora se află acolo ilegal. Datele oficiale arată că în Republica Moldova locuiesc aproape 66.000 de persoane de etnie evreiască, sau 1,5% din populația țării. Trebuie să menționăm că aceste informații sunt învechite, datând de la ultimul recensământ al populației din anul 1989. Vicepreședintele Asociației Comunităților Evreiești, Teodor Magder, a declarat Europei Libere că în prezent numărul evreilor în Republica Moldova este de cel mult 30.000. Teodor Magder a mai spus că o problemă care preocupă comunitatea evreiască din Republica Moldova este cea a antisemitismului în întreaga lume.
Pe de o parte, ne bucură faptul că în Moldova astăzi nu avem niciun partid politic care să propage asemenea idei perimate și bazate pe ura față de om. Dar pe de altă parte, ne dăm seama că nu este exclusă o influență din afară, din acele țări în care antisemitism astăzi există și, aș spune chiar, este în floare.
Referindu-se la vizita de mâine a șefului statului Israel, vicepreședintele Asociației Comunităților Evreiești a calificat-o drept eveniment istoric. El a spus că toți evreii din Republica Moldova îl așteaptă pe Moshe Katsav ca pe, citez, cea mai dorită persoană. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Municipiul Bălți și-a căpătat în ultimii ani o faimă nedorită. Este localitatea cu cei mai mulți narcomani din Republica Moldova. La Bălți ființează de mai mulți ani și o asociație numită Tineri pentru Dreptul la Viață, care luptă împotriva dependenței de droguri și a răspândirii SIDEI. Detalii în relatarea corespondentului nostru, Eugen Urușciuc.
Vicepreședintele Asociației Nominalizate, Ala Snigureac, ne-a spus că cea mai mare parte a consumatorilor de stupefiante sunt tineri cu vârsta de până la 30 de ani.
După ultimele date pe care noi le avem și care au rezultat în urma comunicării noastre cu serviciul narcologic, sunt oficial înregistrate 1109 persoane consumatoare de droguri în Bălți la 1 iunie 2003. Cea mai mare parte a acestor persoane tinere, că dacă vorbim de vârsta 18-30 de ani.
Vicepreședintele Asociației Tineri pentru Dreptul la Viață, Ala Snigureac, spune că în realitate numărul consumatorilor de droguri ar putea depăși 10.000 de persoane.
Sunt în considerație recomandările pe care le dau specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății, și anume de a înmulți cifra persoanelor oficiale înregistrate cu 10 și vom afla cifra reală, atunci astea vor fi mai mult de 10.000 de persoane ce consumă droguri la noi în municipiu.
Majorul de poliție Valeriu Grițunic ne-a declarat că în ultimul timp numărul consumatorilor de droguri a scăzut ca urmare a acțiunilor energice întreprinse de angajații biroului antidrog din Bălți în vederea contracărării traficului cu substanțe narcotice.
În anii 97-98 nu a fost niciun dosar penal pentru realizarea drogurilor. Din 98 erau câte 27, 33, 34 maxim dosare penale pentru desfacerea drogurilor. Și un mare plus a jucat încă că mulți din persoanele care se ocupau cu desfacerea drogurilor au fost arestate.
Drept rezultat al acțiunilor la care au procedat instituțiile de ordine, a sporit și numărul dosarelor penale intentate traficanților, majorul Valeriu Grițunic.
De către colaboratorii Inspectoratului de Poliție Municipiului Bălți au fost depistate 120 de crime legate cu drogurile pe care au fost intentate dosare penale, din care 21 de dosare penale sunt grave. Au fost ridicate următoarele cantități de droguri, 12 kg și 100 135,3 grame de paie de mac, 136,79 grame opium brut și 137,74 grame de marihuana. La moment avem la evidență 49 de puncte de desfacere a droguri ilegale. Dacă au mai rămas încă 2-3 puncte de desfacere unde încă se mai realizează droguri.
Cotidianul guvernamental de expresie rusă Nezavisima Moldova a lansat acuze într-un articol de dată recentă la adresa poliției Bălțene, potrivit căruia oamenii ordinii ar proteja punctele de desfacere a drogurilor. Iată ce ne-a declarat în acest context majorul Valeriu Grițuni.
Poliția niciodată nu a protejat punctele de desfacere și persoanele care se ocupă cu desfacerile citite a drogurilor, ceea ce ne dovedesc și faptele că la momentul de față punctele de desfacere nu funcționează.
În prima jumătate a zilei de astăzi m-am aflat în cartierul Podul Chișinăului, cunoscută regiunea orașului Bălți prin nivelul sporit al criminalității și comerțului cu droguri. Am încercat să dialoghez sub acoperirea poliției cu foști și actuali comercianți de droguri. Traficanții de droguri din Bălți, care sunt în mare parte de etnie romă, neagă implicarea lor în traficul de stupefiante, deși în diferite timpuri au stat la pușcărie pentru această îndeletnicire. La un punct de desfacere a drogurilor din Bălți, mi s-a spus că numai după ce achit o taxă de $100 aș putea realiza un interviu.
Dă-mi $100 să spun. Să spun.
Dar fără dolari nu...
Nu, ferească Dumnezeu. Măcar să spun să-mi dă viață.
Dar vin narcomani în pace, nu vin.
Nu mai vin. N-am văzut în viața mea. Nu știi și aici pe narcomani.
De multe ori, chiar rudele traficanților devin victime ale consumului de droguri. Relevant în acest sens este dialogul pe care l-am avut cu cetățeanul care mi s-a prezentat Gheorghe Nicolaevici, stăpânul unei case cu reputație nu prea bună. Deci, din gospodăria dumneavoastră se face comerț cu droguri. Este adevărat?
Nu e adevărat.
S-a greșit poliția, da?
Ei, ce să greșească? Nu mai greșească poliția. Poliția vorbește cum trebuie.
Aveți copii?
Avem.
Cu ce se ocupă copiii dumneavoastră?
Ei, am una. Atunci am măritat. Așa l-au murit unul.
De ce a murit?
Pentru narcotic. Au dat doza mai mare și au murit.
Potrivit datelor oficiale, în prima jumătate a anului curent, la Bălți au decedat peste 20 de consumatori de droguri. Aceleași date arată că din cei peste 1000 de utilizatori de droguri, circa 400 sunt purtători ai virusului imunodeficienței umane. Din Bălți, pentru Radio Europa Liberă, Eugen Rușciu.
Problema traficului de organe umane apare tot mai des în paginile presei occidentale, care face nu odată trimitere în acest trist context la tinerii moldoveni care își vând rinichii la prețuri de 10 de ori mai mici decât cele plătite de beneficiarul transplantului. Această formă de comerț a fost discutată astăzi de Parlamentul European, așa cum a informat agenția Reuters într-o relatare pe care vă prezintă Viorica Zaharia.
Europa ar putea interzice cetățenilor săi să cumpere organe de la donatori săraci din țările lumii a treia, a declarat astăzi un deputat din Parlamentul European, salutând un proiect de lege examinat acum de legislativul Uniunii Europene. Proiect care ar urma să stopeze transplantarea organelor vândute, scrie agenția Reuters. Potrivit unor date ale serviciului Interpol, oameni săraci din țări cum sunt India și Republica Moldova își vând organele unor pacienți din Occident și din Europa Centrală și de Est. În ultimii câțiva ani s-a înregistrat o creștere a numărului de plecări peste hotare în scopul transplantării de organe. Faptul că pacienții britanici bogați sunt capabili să-i exploateze astfel pe oamenii disperați și fără să le fie frică de penalități este o dezonoare, spune deputatul britanic Robert Evans, membru al Parlamentului European. Robert Evans, care deține funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European, a exemplificat cu un caz în care un londonez a cumpărat un rinichi cu aproximativ $5,000 de la o femeie din Pakistan. În raportul care însoțește proiectul de lege înaintat Parlamentului European, Robert Evans spune că în timp ce comerțul cu organe a fost interzis în 14 din cele 15 state ale Uniunii Europene, nimic nu îi oprește pe europeni să meargă peste hotare pentru a cumpăra organe. Cel mai des se vând rinichii, deoarece donatorii pot supraviețui în continuare cu unul singur. Faptul că reușita transplantului depinde în mare parte doar de proba de sânge, face operația de transplantare ademenitoare pentru pacienții care au petrecut ani întregi în proceduri de dializă. Proiectul enumeră mai multe tipuri de delicte pentru care statele Uniunii Europene sunt sfătuite să stabilească penalități în legislațiile lor. Printre acestea sunt transplantarea unui organ de la un donator care a acceptat acest lucru pentru plată și executarea transplantului de către o persoană care știe că organul a fost cumpărat. Donarea de organe din motive de altruism, cum ar fi de exemplu de la un membru al familiei, nu va fi interzisă de această lege, tot așa cum nu va fi interzisă nici vinderea sângelui pentru transfuzie. Agenția Reuters scrie în continuare că acest proiect de lege a fost recepționat cu precauție de conducerea Parlamentului European, care a spus că va studia amploarea problemei înainte de a lua o decizie. Toată lumea este de acord că acesta este un abuz teribil asupra oamenilor săraci, dar nu putem stabili niște reguli ce ar interzice transplanturile prin care sunt salvate vieți și prin care se fac cercetări în domeniul medicinei, a declarat pentru Reuters un diplomat european. Aceeași agenție mai notează că în prima jumătate a acestui an, când a deținut președinția Uniunii Europene, Grecia a propus ca traficul cu organe să fie penalizat în țările europene cu privațiune de libertate pe un termen de 10 și mai mulți ani.
Tot mai mulți cetățeni români muncesc temporar în țări din Uniunea Europeană cu acte în regulă, în baza unor contracte intermediate de autoritățile române și ale țărilor respective. O destinație sezonieră preferată de români pare să fie Spania, iar ocupația care îi așteaptă sub soarele iberic este cel mai adesea culesul de căpșuni. Relatează de la București Ara Șeptilici.
În 2002, cifra românilor care au muncit cu acte în regulă în Spania s-a situat la circa 2000 de persoane. Anul acesta, până la această dată, numărul celor care au muncit pe bază de contracte încheiate cu angajatorii spanioli se situează la peste 6000, după cum ne-a declarat Nadia Constantin, purtătorul de cuvânt al Oficiului Național pentru Migrarea Forței de Muncă, organism care intermediază angajarea forței de muncă românești în străinătate. Nadia Constantin.
Cei care au obținut contract anul trecut în Spania în agricultură, angajatorii au fost atât de mulțumiți de ei și de asemenea lucrătorii și-au îndeplinit toate obligațiile, încât cei din Spania au preferat ca și anul acesta să-i cheme tot pe ei, le-au făcut contract nominal, luând evident și alte persoane care nu au mai fost niciodată.
Buna părere a angajatorilor spanioli despre muncitorii români a fost confirmată de altfel de chiar ambasadorul Spaniei la București, Jesus Atienza Serna, care a declarat în această săptămână că imaginea românilor aflați legal la muncă în Spania este foarte bună în rândul spaniolilor. Serna a arătat că se preconizează că numărul muncitorilor români angajați cu contracte în Spania va crește în anii următori până la 9000. La rândul său, ambasadorul pentru extinderea Uniunii Europene din Ministerul Spaniol de Externe, Jorge Fuentes Villalonga, a declarat că în Spania emigranții sunt bineveniți, emigrantul ideal fiind cel european, care poate fi asimilat ușor și nu se deosebește pe stradă de spanioli. Plecarea legală la muncă în Spania, dar și în alte țări ale Uniunii Europene, nu este însă simplă. În primul rând, dosarul celor care solicită acest lucru ajunge să fie destul de stufos, cel mai greu de obținut document fiind cazierul judiciar. Pe baza acestui dosar, Oficiul pentru Migrarea Forței de Muncă te include în baza lui de date. Evident, oferta angajatorilor este mai mică decât cererea. Pe baza ofertelor venite din străinătate, cei aflați în baza de date a oficiului sunt chemați la interviu la o dată fixată de autoritatea română. Interviul se susține în prezența unei comisii de experți de la Ministerul Român al Muncii, a unui delegat al angajatorului și a unui oficial al Ambasadei Spaniei la București. Cu toate acestea, deși dosarele aflate la Oficiul pentru Migrarea Forței de Muncă au firesc un număr de ordine, plecarea la muncă nu se face neapărat pe baza datei la care s-a depus dosarul. Printre cei care așteaptă uneori zile întregi în fața Oficiului Român, există suspiciunea că trebuie să dai bani ca să fii sigur că vei obține un loc de muncă în Spania.
Cred că se pun. Sume de bani, nu știu. Deci sume de bani, euro, dolari, sume foarte mari am auzit. Deci 2000 de euro, 2000 ceva de euro. deci că se pun pile. Deci nu știu, deci dacă aș avea bani și n-aș pleca din România. Deci sincer vă spun, aș mai pleca. Deci nu plec de la dragul de a pleca, să văd Spania sau cum sunt câte unii că pleacă și spune că a venit după o lună, două și se întoarce și că a fost în Spania. Deci plec pentru bani, pentru mâncare.
În aceste condiții, mulți români se aventurează să plece fără contract și să lucreze la negru. Riscurile sunt însă enorme. Din nou, purtătoarea de cuvânt a Oficiului Român pentru Migrarea Forței de Muncă, Nadia Constantin.
Sunt riscuri foarte mari dacă o persoană alege să lucreze la negru, în primul rând, pentru că nu are drepturi. Nu are drepturi din moment ce nu are semnat un contract de muncă. În acest moment, angajatorul poate oricând să nu-i dea salariu, să nu-i respecte toate celelalte drepturi pe care le are legate de cazare, de masă, de asigurări, de sănătate. Pe de altă parte, dacă pleacă în spațiul Uniunii Europene, unde se știe foarte bine că se poate sta doar pe o perioadă de 3 luni ca turist, riscă la momentul întoarcerii în România să primească interdicție pe spațiul Uniunii Europene, iar în cazul țărilor din Uniunea Europeană cu care noi avem acorduri de readmisie, aceștia pot fi expulzați în România și în cazul ăsta chiar că nu vor mai obține niciodată contract de muncă legal.
Salariul unui muncitor român angajat cu contract în Spania se situează între 600 și 1000 de euro pe lună. Arașe Pilic, Radio Europa Liberă, București.
Peste mai puțin de un an, Republica Moldova se va învecina cu un nou membru NATO, România, și tot atunci vor intra în alianță primele foste republici sovietice, țările baltice. Printr-o coincidență, acest eveniment a atras astăzi atenția mai multor comentatori din presa de la Chișinău, așa cum am aflat de la Vlad Țurcanu.
Consecințele indirecte asupra Republicii Moldova ale extinderii alianței nord-atlantice spre estul Europei este subiectul la care se opresc majoritatea publicațiilor periodice apărute astăzi la Chișinău. Editorialistul ziarului Flux, Petru Bogatu, este de părere că în aceste condiții Federația Rusă a început demontarea CSI-ului, arătând astfel că încearcă să se conformeze noilor realități pe care le impune extinderea NATO spre est. Bogatu exemplifică prin decizia Kremlinului de a se retrage dintr-un șir de acorduri și convenții importante ale statelor membre ale CSI. Însă, notează Bogatu, aceasta nu înseamnă că Moscova este dispusă să se retragă definitiv din Republica Moldova, ci că își modelează doar tactica în funcție de noile reguli de joc. Cităm: pentru a rămâne în Moldova, rușii nu mai au nevoie de ieșiri isterice de genul discursului lui Murray de la Strasburg. Moscova se vede constrânsă să pună accentul în noile condiții, nu pe radicalism, ci pe moderație și maximă reținere, scrie Bogatu. El consideră că, cităm din nou, în ultimul timp veninul declarațiilor românofobe nu se mai revarsă dinspre Chișinău spre București ca odinioară, pentru că Putin a reușit să-l domesticească pe Voronin. Totodată, continuă Petru Bogatu, Putin devine tot mai distant cu omologul său moldovean, iar flirtul separatistelor de la Tiraspol cu așa numita opoziție constructivă în frunte cu Urechean și Bragiș pune capac la toate. Se pare că urmează să fie dărâmat actualul partid de guvernământ pentru a construi pe ruinele lui un edificiu politic mai aproape de gusturile lui Putin, concluzionează editorialistul ziarului Flux. Rusia nu mișcă un deget ca să-și ia acasă armamentul din stânga Nistrului, ci dimpotrivă încurajează acțiunile lui Smirnov, constată Vasile Grozavu de la ziarul Capitala. În plus, scrie Grozavu, un reprezentant al Federației Ruse consideră că introducerea în zona unor forțe de menținere a păcii este prematură, deoarece, în opinia lui, situația în regiune s-a stabilizat. Dacă deconectarea de la energie electrică a locuitorilor din stânga Nistrului care nu recunosc regimul lui Smirnov poate fi trecută la capitolul stabilitate, în asemenea caz, guvernarea de la Chișinău ar trebui să renunțe la stabilitate de tip rusesc și să o caute pe cea din Alianța Nord-Atlantică, este de părere editorialistul ziarului Capitala. Ziarul Guvernului Moldova Suverană îl citează în contextul încercărilor de reglementare a conflictului transnistrean pe șeful administrației președintelui Federației Ruse, Alexandru Voloșin, cu o declarație făcută șefului statului moldovean, Vladimir Voronin. Cunoaștem că oamenii din Transnistria apreciază atitudinea dumneavoastră față de ei, a afirmat Voloșin. În sfârșit, publicația de limbă rusă Moldavskie Vedomosti critică decizia Partidului Comuniștilor de a trimite un contingent de militari moldoveni în Irak. Cu doar un an în urmă, notează publicația citată, liderul Partidului de Guvernământ, Vladimir Voronin, promitea să se opună extinderii Alianței Nord-Atlantice. Acum însă tot el, scrie Moldavskie Vedomosti, a hotărât să se închine în fața americanilor, în speranța că aceștia poate vor ajuta autorităților de la Chișinău să soluționeze problema transnistreană după scenariul irachian. Sau poate Statele Unite vor recomanda Fondului Monetar Internațional să-i se facă milă de căpeteniile comuniste și să nu le lasă să se nece definitiv în blaștina datoriilor externe, presupune Moldavskiy Vedomosti. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Finalul emisiunii de astăzi este consacrat recentei comemorări a deportărilor staliniste din 1949. Memorie și actualitate în Republica Moldova este titlul comentariului lui Vitalie Ciobanu.
Pe 6 iulie, la Chișinău și în alte localități din Republică, s-a marcat o tristă aniversare. Acum 54 de ani, în această zi, au fost deportate în Siberia circa 15.000 de familii basarabene. În capitală, evenimentul a fost comemorat de câteva zeci de oameni, victime sau urmași ai celor deportați, în preajma monumentului instalat la gara feroviară, locul unde a început lungul drum al supliciului. Azi, în epoca drepturilor omului și a corectitudinii politice, este greu de înțeles cum a fost posibil ca niște oameni, alcătuind elita societății basarabene, dar nu acest amănunt contează acum, să fie scoși cu forța, fără nicio vină, din casele lor și transportați în vagoane de vite la mii de kilometri în pustiurile răsăritului, doar pe temeiul unor justificări ideologice, sinistre și absurde, născute în mintea unor scelerați politici. Aceste practici sunt numai puțin barbare decât invaziile mongole de acum 1000 de ani. Deportările din perioada stalinismului au marcat profund destinul și psihologia multor basarabeni. Ei și-au răsfrânt această experiență malignă asupra copiilor și nepoților lor, cărora au ajuns să le inhibe pornirile firești ale vârstei, dintr-un sentiment exagerat al insecurității personale. O asemenea nefericită moștenire genetică nu poate fi eliminată prin uitare, prin camuflarea ororilor trecutului, ci prin stabilirea unei relații corecte, adică transparente cu acesta. În momentele dramatice ale istoriei, memoria este cea care salvează o colectivitate, îi păstrează instinctele intacte, o ajută să-și mențină percepția clară a ceea ce este bine și ce este rău. Și toate astea pentru ca viața celor care ne-au precedat să nu fi fost în zadar. A pierde legătura cu izvorul viu al trecutului înseamnă a intra pe panta disoluției și a crizei de identitate. Trebuie văzut însă cum administrăm această memorie colectivă, cum facem să extragem din ea învățăminte utile pentru viitor, nu motive de discordie și intoleranță reciprocă. Ori în Republica Moldova, trecutul continuă să-i dezbine pe oameni și împiedică edificarea unui proiect național comun. La ceremonia din 6 iulie curent de la gara feroviară din Chișinău nu a participat niciun demnitar de stat. Mitingul a adunat preponderent cetățeni de etnie română, ilustrând cât se poate de elocvent criteriul național după care s-au împărțit în epocă victimele și călăii. Conducătorii comuniști agrează mai degrabă manifestațiile de 9 mai și 7 noiembrie, perpetuând prin acest partizanat făsiș vechile linii de demarcație în societatea moldoveană. Rezolvarea crizei transnistrene se face în același spirit, prin escamotarea crimelor stalinismului și exacerbarea luminoasei moșteniri sovietice. Or, se știe foarte bine că în anii 30, perioada în care Basarabia se afla în componența României, în Transnistria, au fost asasinați și deportați de NKVD mii de oameni, moldoveni, ruși și ucraineni, nu numai intelectuali și țărani, ci chiar și membri ai Partidului Comunist, acuzați de trădare. Moravurile actualului regim de la Tiraspol, care interzice orice formă de opoziție și excelează în xenofobie, rezonează intim cu amintitele persecuții din anii 30. De aceea, în opinia noastră, nicio formulă de reglementare a chestiunii transnistrene nu are șanse de reușită dacă ea pornește de la ignorarea acestui fond de suferință comună al celor două maluri ale Nistrului. Transnistria a fost locul în care s-au manifestat deopotrivă ambele totalitarisme. Ea a cunoscut și represiunile staliniste și lagărele de muncă antonesciene, în care au fost deportați evreii. Aceste lucruri trebuie condamnate în egală măsură, nu ocultate unele în favoarea altora, dacă se vrea o autentică reconciliere în Republica Moldova, dacă se urmărește edificarea unei societăți moderne, civilizate, europene. Basarabenii și transnistrienii au dreptul să știe ce model li se propune atunci când aud de reintegrarea celor două teritorii. Ori, deocamdată, modelul vehiculat, și anume cel rusesc, profund deficitar la capitolul democrație, nu are cum să le întrețină entuziasmul. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. Guvernul Tarlev a anulat recentele scumpiri ale energiei electrice și gazelor naturale. OSCE a cerut Chișinăului și Tiraspolului să-și rezolve divergențele și să reia dialogul constructiv. Autoritățile moldovene au negat acuzațiile liderilor transnistreni care avea de gând să rupă legăturile telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului și Comisia Europeană a înființat un departament special pentru Moldova, Ucraina și alte țări dintre așa numiții noi vecini. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.